VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 21 Februari 2023? Senang sekali kami yang bertugas di sini, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leonard Triyono dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran VOA This Evening hari ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Leonard Triyono di antaranya. Delegasi Kongres Amerika bertemu dengan Presiden Taiwan. Biden, Putin berpidato untuk mengatasi konflik di Ukraina. Gempa baru di Turki menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari 200 lainnya. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran kali ini. Berikut cuplikannya.
Karena itulah Sunya berpendapat sudah saatnya gereja memiliki ruang yang aman bagi korban kekerasan termasuk kekerasan seksual untuk berbicara. Bukan sesuatu yang asing, ada banyak cerita tentang pelecehan yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan gerejawi.
Praktik meditasi yang memanfaatkan gelombang suara telah semakin populer dan sekarang menjadi salah satu kelas paling laris di industri kesehatan California yang sangat marak.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam. Dari VOA Washington DC, inilah VOA Headline News. Saya Leonard Triyono. Delegasi anggota Kongres Amerika Serikat bertemu dengan Presiden Taiwan pada hari Selasa sebagai bagian dari kunjungan berkelanjutan ke pulau itu. Kunjungan tersebut berlangsung pada saat terjadi ketegangan antara Amerika dan Tiongkok yang telah menghabiskan waktu berminggu-minggu saling tuduh terkait balon mata-mata. Kelompok itu adalah salah satu dari banyak delegasi Amerika yang disambut baik oleh Presiden Tsai Ing-wen dalam beberapa tahun terakhir, meskipun Tiongkok menentang kunjungan demikian. Tiongkok mengklaim Republik Pulau itu sebagai wilayahnya sendiri dan akan direbut secara paksa jika perlu. Beijing telah menanggapi kunjungan asing dengan mengadakan latihan militer berskala besar yang dianggap oleh sebagian kalangan sebagai latihan untuk blokade atau invasi. Australia menghadapi ancaman spionase dan campur tangan asing yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan lebih banyak warga Australia yang menjadi sasaran agen-agen asing daripada sebelumnya, kata Kepala Dinas Intelijen Domestik Utama negara itu hari Selasa. Banyak negara menggunakan spionase dan campur tangan asing untuk memajukan kepentingan mereka dan merusak kepentingan Australia, kata Mike Burgess, Sekretaris Jenderal Keamanan Organisasi Intelijen Keamanan Australia, ASIO, dalam pidato evaluasinya yang setebal 21 halaman. Mereka menggunakan spionase untuk secara diam-diam memahami politik dan pengambilan keputusan Australia, aliansi dan kemitraan kami, serta prioritas ekonomi dan kebijakan kami, kata Burgess. Komentarnya dirilis ke media sebelum pidatonya di kantor pusat ASIO di ibu kota Australia, Canberra, yang mengatakan lembaga yang dipimpinnya telah melihat adanya peningkatan penargetan online terhadap orang-orang yang bekerja di industri pertahanan Australia sejak September 2021 ketika Presiden Amerika Joe Biden, Perdana Menteri Inggris saat itu Boris Johnson, dan Perdana Menteri Australia saat itu Scott Morrison mengumumkan perjanjian tiga arah yang dikenal sebagai AUKUS untuk memberi Australia armada kapal selam yang ditenagai oleh teknologi nuklir Amerika. Invasi Rusia ke Ukraina beberapa hari menjelang peringatan satu tahunnya adalah topik dari dua pidato terkemuka pada hari Selasa saat Presiden Rusia Vladimir Putin berpidato di depan parlemen negaranya dan Presiden Amerika Joe Biden berjanji akan mempertahankan dukungan Amerika untuk Ukraina. Biden akan berbicara di Warsawa, ibu kota negara tetangga Ukraina, Polandia, sehari setelah melakukan kunjungan mendadak ke Kiev. Gedung Putih mengatakan Biden akan menekankan pentingnya upaya untuk menggalang dukungan dunia untuk mendukung rakyat Ukraina dan komitmen Amerika untuk berdiri di belakang Ukraina selama diperlukan. Satu tahun kemudian, Kiev tetap berdiri dan Ukraina bertahan, demokrasi tetap tegak, kata Biden hari Senin ketika dia berbicara bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Biden mengumumkan bantuan baru senilai $500 juta atau sekitar 7,5 triliun rupiah dan mengatakan akan ada sanksi baru Amerika terhadap Rusia minggu ini. Gempa baru berkekuatan 6,4 pada skala Richter pada hari Senin menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari 200 lainnya di beberapa bagian Turki yang dihancurkan 2 minggu lalu oleh gempa besar yang menewaskan puluhan ribu orang, kata pihak berwenang. Lebih banyak bangunan runtuh menjebak beberapa orang, sementara puluhan korban luka juga dilaporkan di negara tetangga Suriah. Gempa hari Senin berpusat di kota Defne di provinsi Hatay, Turki, salah satu daerah yang paling parah dilanda gempa berkekuatan 7,8 pada skala Richter yang melanda pada 6 Februari. Gempa itu dirasakan di Suriah, Yordania, Siprus, Israel, dan bahkan sejauh Mesir, dan diikuti oleh gempa kedua berkekuatan 5,8 pada skala Richter. Militer Burkina Faso mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan jihadis terhadap tentara di utara negara itu pekan lalu bertambah menjadi 51 orang setelah 43 lagi mayat ditemukan. Unit militer disergap di provinsi Oudalan di wilayah Sahel antara kota Deu dan Kursi. Negara di Afrika Barat itu selama 7 tahun telah didera oleh kekerasan terkait kelompok militan yang telah menewaskan ribuan orang. Keadaan demikian telah mendorong hampir 2 juta orang mengungsi dan menyebabkan krisis kemanusiaan. Ratusan anggota tim SAR telah mencari korban yang selamat dari tanah longsor dan banjir yang menewaskan sedikitnya 36 orang di sepanjang pantai negara bagian Sao Paulo, Brasil Selatan setelah hujan lebat pada akhir pekan. Kota yang terkena dampak terparah adalah São Sebastião, di mana sedikitnya 35 orang tewas. Gubernur Tarcísio de Freitas mengatakan kepada jaringan televisi Globo bahwa 40 orang lainnya hilang.
Nós temos 8 helicópteros Águia aqui na região. Também nós tínhamos aí 2 aeronaves do exército, estão chegando mais 4 aeronaves de grande capacidade e foram justamente essas aeronaves que permitiram a gente chegar nos pontos que foram mais afetados, Juquei.
Kami mengerahkan 8 helikopter di wilayah ini. Kami juga mengerahkan 2 pesawat militer. 4 lagi akan tiba dengan kapasitas besar dan ini adalah pesawat yang memungkinkan kami mencapai tempat-tempat yang lebih terkena dampak. Demikian ujar Tarcísio de Freitas, gubernur negara bagian São Paulo. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva pada hari Senin bergabung dengan gubernur dalam penerbangan helikopter di wilayah tempat operasi pencarian sedang dikoordinasikan. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kekerasan seksual di lingkungan komunitas keagamaan terus meningkat belakangan ini. Peran lembaga agama seperti gereja dibutuhkan setidaknya untuk menyadarkan korban bahwa kejahatan ini tidak tabu untuk dipersoalkan. Ikuti laporan yang lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Kepala Biro Perempuan dan Anak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Sonia M. Uniplaita menceritakan kembali sebuah kisah kekerasan yang menimpa seorang pendeta di waktu lalu. Dia memaparkan seorang pendeta perempuan di salah satu jemaat menjadi korban kekerasan dari suaminya sendiri karena dinilai menghabiskan waktu terlalu lama dalam pelayanan. Tamparan dan tarikan harus dialami di depan umat yang dia layani, tanpa ada seorang pun yang berani bertindak. Bahkan tidak ada tindak lanjut dari lembaga keagamaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Ini yang kemudian kita dari PGI coba mendorong bahwa persoalan ini bukan lagi persoalan di luar gereja. Persoalan ini ada di dalam gereja. Jadi bagaimana gereja bisa berperan, berdiri menjadi rumah yang aman, menjadi tempat yang aman untuk setiap umatnya.
Sonia menyampaikan itu dalam diskusi terkait KDRT dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak Selasa 21 Februari. Diskusi diselenggarakan oleh Persatuan Wanita Kristen Indonesia atau PWKI untuk memperingati ulang tahun organisasi ini ke-77. Karena itulah Sunya berpendapat sudah saatnya gereja memiliki ruang yang aman bagi korban kekerasan termasuk kekerasan seksual untuk berbicara. Bukan sesuatu yang asing, ada banyak cerita tentang pelecehan yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Seorang pendeta, lanjut Sonya, juga pernah mengusulkan adanya ruang aman semacam itu yang semakin penting karena adanya relasi kuasa kuat di gereja. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gereja Protestan di Indonesia, Pendeta Dr. Lise Sumampo, memandang penting upaya memutus mata rantai kekerasan seksual. Di lingkungan keagamaan, katanya tokoh agama berperan strategis.
Kira siapa yang memutus mata rantai itu? Siapa ujung tombak dari situ? Hemat saya, itu adalah pimpinan agama. Atau notabene kita katakan pendeta, kita katakan sebagai ustadz dan sebagainya.
Dia mengingatkan salah satu sikap yang melestarikan tindak kekerasan di lingkup keagamaan adalah budaya patuh. Selain itu, Lise juga mendorong PWKI mendirikan peer group untuk pastoral counseling. Peer group ini, kata dia, akan menjadi tempat terbuka bagi jemaat untuk datang dan berbagi cerita kekerasan yang dialaminya. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani setuju bahwa penyelesaian kasus kekerasan di lingkungan keagamaan lebih sulit diselesaikan.
Apalagi kalau dia adalah tokoh masyarakat, termasuk kalau dia adalah ibu pendeta. Saya minta maaf ini. Kalau sudah ibu pendeta mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu, wah, lebih rumit lagi itu.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Juru bicara Menteri Pertahanan menilai ketakutan sejumlah LSM terkait wacana penambahan kodam di setiap provinsi berlebihan. Ia menyatakan bahwa penambahan diperlukan guna memperkuat teritori negara. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, mengatakan TNI perlu memperkuat teritorial atau wilayah di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu. Di samping, kata dia, TNI juga perlu memperkuat alat utama sistem senjata atau alutsista TNI. Menurutnya, salah satu cara untuk memperkuat teritorial negara yaitu dengan menambah jumlah kodam agar ada di semua provinsi.
Kita tidak bisa lengah, kemudian abai begitu, sampai kemudian nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan untuk kepentingan kedaulatan NKRI.
Daniel menambahkan Indonesia perlu siaga dalam menghadapi ancaman perang dari negara lain. Kendati Daniel tidak mau menyebutkan negara yang menjadi ancaman bagi Indonesia kini. Ia menyebut LSM juga tidak perlu trauma bahwa pembentukan Kodam akan mengembalikan posisi TNI seperti pada era Orde Baru. Menurutnya kondisi demokrasi di tanah air telah berubah pasca reformasi. Ini, kata dia, terlihat dari kebebasan bagi LSM untuk berbicara dan melakukan pengawasan. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik wacana penambahan kodam di setiap provinsi. Mereka menilai wacana tersebut mengkhianati semangat reformasi 1998, yaitu restrukturasi komando teritorial atau KOTER. Karena itu, koalisi mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kasat yang mewacanakan penambahan kodam di setiap provinsi. Sedikit berbeda, peneliti Made Supriyatma tidak terlalu khawatir TNI akan terjun kembali ke politik. Sebab kata dia, politikus sipil lebih lincah dibandingkan militer. Namun ia khawatir penambahan kodam akan melemahkan pertahanan negara karena akan membuat personel TNI lebih sulit digerakkan. Alasannya personel TNI akan tersebar di berbagai kodam dan di bawah koordinasi pemimpin masing-masing.
Ini benar-benar aneh. Kita tidak punya kecepatan, kita tidak punya capability kita sangat-sangat rendah.
Made berpendapat TNI semestinya merampingkan postur dan komando dalam lembaganya agar lebih efektif, serta meningkatkan kapabilitas dan alutsista TNI untuk menghadapi tantangan yang ada. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Bisnis pakaian bekas yang dalam bahasa gaul sering disebut sebagai second hand fashion business menjangkau audiens yang lebih besar di tengah badai keuangan yang disebabkan oleh pandemi. Beberapa orang kreatif menangkap peluang ini dengan memberikan sentuhan baru pada produk-produk bekas itu sehingga terkesan baru. Bisnis ini bukan hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan karena banyak memanfaatkan limbah fashion. Tim VOA melaporkan.
Aku tuh ngebangun Bazoko ini itu bukan cuman kayak sekedar pengen jualan dapat uang banyak, nggak cuman kayak gitu, tapi aku pengennya setelah kalian membeli Bazoko ini tuh sama aja kalian kayak menyelamatkan bumi dari limbah-limbah itu.
Itu kata Zulfah Nazala, pendiri Bazoko, toko online yang menawarkan produk-produk pakaian bekas yang dipermak atau diberi sentuhan kreatif sehingga terkesan baru. Sebagian orang barangkali menganggap pernyataan Zulfah bombastis, namun sesungguhnya ada benarnya. Banyak laporan menunjukkan fashion adalah industri penyebab polusi terbesar kedua di dunia setelah industri minyak karena perkembangannya yang begitu cepat. Memanfaatkan pakaian bekas sama artinya dengan memperpanjang usianya sehingga ikut menyelamatkan bumi dari limbahnya. Ketika pertama kali didirikan pada tahun 2017, Bazoko hanya menjual pakaian bekas. Namun, sejak pandemi melanda, Zulfah mengubah strategi dagangnya dengan mengaplikasikan konsep rework thrift. Pakaian bekas yang ditawarkannya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tampil dalam wujud baru.
Belum rework tuh dia under 100, tapi sekarang tuh kita jualnya malah kayak antara range harganya tuh dari 200 sampai sekitar 250.000 per satu piece.
Konsep rework thrift juga diadopsi via Ria Anggraini, 25 tahun, pendiri toko online Teman Thrifty. Lulusan jurusan komunikasi Universitas Islam Bandung ini awalnya, sekitar Oktober 2019, hanya menawarkan pakaian bekas miliknya pada akun Instagramnya, @temanthrifty. Ternyata peminatnya banyak. Ia kemudian berpikir untuk menjadikan usaha isengnya menjadi bisnis sungguhan. Ia tidak hanya menjual pakaian bekas, tapi mendesain ulang pakaian-pakaian itu menjadi pakaian baru. Peluang besar bisnis limbah fashion juga terbaca oleh Hanna Surya, pendiri Threadpuric, studio kerajinan tangan di bidang tekstil di Jakarta Timur yang mendasarkan konsep produksinya pada upaya meminimalkan limbah. Threadpuric pada awalnya hanya terfokus pada aksesori fashion seperti tas dan dompet, tapi kemudian melebarkan sayapnya ke produk-produk interior seperti tapestry, sarung bantal, dan karpet dinding atau wall panel.
Saya nggak mau bilang saya itu orang yang sangat eco-conscious atau apa ya. Saya hanya melihat kesempatan bahwa sebuah bisnis raw materialism nggak harus dari bahan yang baru. Terbukti bahwa kita bisa memakai raw material dari waste untuk sebuah bisnis. Jadi kita usahakan 80% sampai 90% apa yang kita pakai raw material itu harus dari sisa, bahan sisa semuanya. Yang kita utamakan adalah fashion waste.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, VOA. Sebuah pengadilan rakyat mengadili Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin atas kejahatan agresi terkait invasinya ke Ukraina.
Pengadilan itu dilangsungkan sebagai langkah simbolis untuk menutup kesenjangan akuntabilitas karena tidak adanya pengadilan internasional yang memiliki yurisdiksi untuk kasus itu. Pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi para jaksa penuntut hari Senin mengatakan bahwa mereka akan memberikan bukti bahwa Putin melakukan kejahatan agresi dengan memerintahkan invasi hampir setahun yang lalu dan melancarkan perang yang menghancurkan dan telah menewaskan ribuan orang dan meluluhlantakkan kota-kota di Ukraina. Drew White adalah seorang pengacara Kanada yang bertindak sebagai salah seorang jaksa dalam pengadilan itu.
And it is a crime that has inflicted casualties and damage to Ukraine for which the costs will be enormous.
Ini adalah kejahatan yang termasuk dalam sejarah kekejian. Ini adalah kejahatan yang menuntut pertanggungjawaban dan ini adalah kejahatan yang telah menimbulkan korban dan kerusakan di Ukraina yang biayanya sangat besar.
Walaupun Mahkamah Kejahatan Internasional telah membuka penyelidikan atas kejahatan yang dilakukan Rusia di Ukraina, pengadilan itu tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili para pemimpin Rusia atas agresi tersebut. Jurnalis Ukraina, Angela Slobodian, bertindak sebagai seorang saksi mata atas serangan Rusia di Ukraina.
Saya mengerti bahwa ini adalah pengadilan skenario yang harus menjadi sidang pendahuluan ke pengadilan yang sebenarnya. Saya pikir dan saya berharap pengadilan yang sebenarnya akan dilakukan. dan Rusia akan dimintai pertanggungjawaban atas agresinya terhadap Ukraina.
Namun sejauh ini tekanan internasional semakin meningkat agar dibentuk mahkamah khusus untuk mengadili kejahatan tersebut. Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang tidak mengikat pada bulan Januari yang menyerukan blok 27 negara itu agar menjalin kerjasama yang erat dengan Ukraina guna mengupayakan dan membangun dukungan politik di Majelis Umum PBB serta forum internasional lainnya untuk menciptakan pengadilan khusus atas kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. Belanda yang menjadi tempat bagi beberapa pengadilan internasional telah menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah pengadilan tersebut. Pengadilan rakyat ini merupakan prakarsa dari kelompok-kelompok hak asasi manusia, termasuk Cinema for Peace, Pusat Kebebasan Sipil Ukraina, dan Ben Ferenc, pengacara berusia 102 tahun, yang merupakan jaksa penuntut terakhir dari pengadilan Nuremberg pasca Perang Dunia Kedua terhadap para pemimpin senior Nazi Jerman. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Industri rumput laut Australia yang kian besar diuntungkan oleh uji coba untuk meningkatkan produksi tanaman ini di kawasan pesisir negara bagian Queensland. Budidaya rumput laut menjadi bagian dari penelitian yang awalnya digerakkan oleh peternakan tiram di Teluk Moreton dan University of the Sunshine Coast. Berikut laporan selengkapnya.
Budidaya rumput laut baru di Teluk Moreton di Queensland, Australia telah membuahkan hasil. Pembudidayaan rumput laut itu dikonsentrasikan di jaring-jaring panjang berbentuk seperti sosis. Penelitian ini adalah bagian dari target untuk menemukan dan mendorong solusi baru produksi bahan makanan yang memiliki dampak lingkungan minimal. Penelitian tersebut dipimpin oleh Urban Utilities dan University of the Sunshine Coast. Para ilmuwan di Departemen Riset Rumput Laut di universitas itu mengatakan pertanian yang ada sekarang ini menyumbang 25% emisi gas rumah kaca global. Rumput laut digunakan dalam banyak produk yang dapat dimakan dan produk-produk lainnya. Menurut para pendukung budidaya rumput laut, ini adalah industri yang siap berkembang. Anne Hartley dari Urban Utilities mengatakan, produksi rumput laut tampaknya berjalan baik. Hartley mengatakan,
"In total we farmed about 125 kilograms of seaweed."
Secara keseluruhan, kami menanam sekitar 125 kilogram rumput laut atau nilainya kira-kira setara dengan sekitar 10.000 roll sushi.
University of the Sunshine Coast bekerja sama dengan penyedia layanan air Urban Utilities untuk menumbuhkan sosis-sosis rumput laut terapung dengan menyisipkan tanaman yang masih kecil ke jaring plastik yang kemudian ditempelkan ke tali tempat membudidayakan tiram. Peneliti University of the Sunshine Coast, Nick Paul, mengatakan pembudidayaan tiram tidak mudah dan perlu waktu cukup lama, sekitar 3 tahun. Karena perubahan iklim serta peningkatan suhu air meningkatkan risiko lebih banyak penyakit, mereka mencoba melakukan diversifikasi dengan komoditas lain. Paul dan timnya yakin rumput laut memiliki banyak kegunaan di luar industri makanan. Ia menambahkan,
"We know that seaweed can be fed to cattle."
Kita tahu bahwa rumput laut dapat dijadikan pakan ternak. Bahkan ada orang yang menjajaki penggunaannya dalam kemasan ramah lingkungan.
Suatu laporan analis bisnis AgriFuture Australia tahun 2021 mengklaim negara itu dapat membangun industri bernilai 1,5 miliar dolar Australia dari rumput laut. Industri ini dapat membuka lapangan kerja bagi 9.000 orang dan mengurangi gas rumah kaca hingga 10%. Paul menjelaskan,
"Untuk setiap ton rumput laut basah yang kami panen dari teluk, kami juga mengeluarkan sekitar 1,5 kilo nitrogen."
Para peneliti mengatakan karena uji coba sekarang ini berhasil baik, mereka ingin mengetahui apakah pembudidayaan rumput laut layak secara komersial untuk jangka panjang. Sekarang ini, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO, Indonesia adalah produsen rumput laut komersial terbesar. FAO mengatakan rumput laut telah dikonsumsi sejak abad ke-4 di Jepang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Penyusutan tenaga kerja mendorong industri anggur Australia memanfaatkan robot. Saat ini penggunaannya masih terbatas, tapi berbagai uji coba dilakukan untuk membuatnya lebih berdaya guna. Tim VOA melaporkan. Bravo 2 terlihat sibuk. Tugas traktor otomatis ini adalah memotong rumput di antara tanaman anggur yang merambat. Tim Malone, seorang manajer di perusahaan minuman anggur Winey, mengoperasikan robot itu.
We consider it a cobot amongst ourselves, so a co-worker, it's helping us.
Di antara kami sendiri, kami menyebutnya cobot atau rekan kerja. Robot ini membantu kami menyelesaikan semua hal yang perlu dilakukan.
Cobot sedang diuji selama 3 tahun ke depan di kebun-kebun anggur di wilayah Coonawarra, Australia Selatan. Malone mengatakan,
the labor resource is starting to get pretty tight and we need to think about different ways.
Sumber daya tenaga kerja mulai menjadi sangat terbatas dan kami perlu memikirkan berbagai cara untuk menyelesaikan jumlah pekerjaan yang sama.
Bravo 2 atau Cobot dikendalikan melalui aplikasi telepon, dirancang oleh Swarm Farm Robotics, sebuah perusahaan teknologi di Queensland. Robot ini sudah diuji cobakan di perkebunan-perkebunan kapas dan gandum. Andrew Bate adalah pendiri perusahaan itu.
I think when we look back in, you know, 5 years time.
Saya pikir ketika kita melihat ke belakang dalam waktu 5 tahun, kita akan mengatakan, wow, ini benar-benar telah mengubah secara mendasar cara kita memproduksi tanaman pangan kita.
Menurut Bate, selama uji coba di Coonawarra, traktor otomatis ini menunjukkan potensi lebih dari sekedar pemotong rumput. Desain modularnya memungkinkan pihak ketiga membuat peralatan yang dapat meningkatkan kemampuannya.
What we're doing is creating a kind of an ecosystem or a platform where.
Apa yang kami lakukan adalah menciptakan semacam ekosistem atau platform di mana perusahaan-perusahaan teknologi di berbagai penjuru dunia dapat mengembangkan piranti cerdas yang dapat dipasang di robot kami.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Suatu terapi relaksasi dan meditasi di mana kita benar-benar bermandikan suara yang diproduksi instrumen tertentu menjadi tren populer pada tahun 2023 dalam mengatasi stres dan tekanan kehidupan modern di kalangan warga California. Berikut laporan selengkapnya.
Praktik meditasi yang memanfaatkan gelombang suara telah semakin populer dan sekarang menjadi salah satu kelas paling laris di industri kesehatan California yang sangat marak. Terapi ini kian banyak ditawarkan di tempat-tempat retreat, klinik, studio, atau kursus privat. Awal tahun ini, suatu studi yang dilakukan program riset gangguan kecemasan Universitas Georgetown mendapati bahwa meditasi untuk melatih kesadaran penuh dengan metode itu sama efektifnya dengan obat standar untuk mengatasi kecemasan. Studi ini menguji penggunaan meditasi yang sudah banyak digunakan, yang mencakup praktik 2,5 jam per minggu di kelas dan 45 menit latihan harian di rumah. Partisipan secara acak ditugaskan mengikuti program meditasi ini atau setiap hari minum obat generik untuk depresi dan kecemasan yang dijual dengan merek Lexapro. Setelah 2 bulan, tingkat kecemasan berkurang sekitar 30% pada kedua kelompok itu dan terus turun selama 4 bulan berikutnya. Praktisi sound bath menyatakan terapi ini dapat membuka blokir energi. Ini suatu konsep Hindu di mana cakra adalah pusat kekuatan dan spiritualitas. Seperti orang yang berendam di dalam bak mandi, pada sound bath orang memendamkan diri dalam suara resonansi dari mangkok dan gong. Ken Best adalah chiropractor yang mengelola pusat pelatihan Many Levels Healing di West Hollywood. Ia menyebut dirinya sebagai ahli kinesiologi terapan yang mempelajari ilmu gerakan tubuh. Di sana, ia menciptakan frekuensi bunyi tertentu yang dianggap mampu menciptakan kondisi rileks sepenuhnya. Best meyakini bahwa ketika pikiran dan tubuh rileks, detak jantung dan tekanan darah menurun, dan kondisi kejernihan pikiran yang mendalam mulai muncul. Kata Best,
there are a lot of people today because of the pandemic.
Ada banyak orang sekarang karena pandemi dan hal-hal lain yang dialami, mengalami kesulitan mengatasi stres dalam hidup mereka. Ini menimbulkan kecemasan serta kabut otak yang membuat mereka tidak dapat berpikir jernih. Kami mendapati a sound bath benar-benar membantu mereka fokus, mendapatkan kembali pikiran kolektif yang mereka coba dapatkan, sekaligus bebas dari kecemasan.
Best juga menggunakan gendang suku Indian yang digunakan untuk ritual spiritual kesukuan, serta drilbu atau genta Tibet dan dorje, tongkat pemukulnya, peralatan yang digunakan untuk ritual Buddha Tibet. Barbara Fix, penulis skenario berusia 56 tahun, mengatakan ia merasakan manfaat semua suara itu.
I find that the sound energy that happens through you.
Saya mendapati energi suara yang sampai membuat saya sangat membumi dan fokus. Dan seperti membuat apapun yang akan datang dalam hidup saya siap menghadapinya dan sangat fokus.
Di Amerika, gangguan kecemasan memengaruhi 40% perempuan pada suatu waktu dalam hidup mereka, dan ini juga dialami pada lebih dari 25% lelaki. Menurut data yang dikutip dari rekomendasi Satuan Tugas Layanan Preventif Amerika Serikat. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 21 Februari 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leonard Priyono. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Kita jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.